Tak hodiny na věži nám tady odbimbávají půl deváté, takže vás všichni vítám. V hojném počtu se scházíme na naší hodině Christologie. Tak začneme v jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Budu pokračovat shrnu aspoň to, že teďka už se dostáváme do té patristické Christologie. Prošli jsme si ty doby, řekněme, odchodu Ježíše Krista, druhé století, a teďka postupně jsme v tom třetím a čtvrtém století, kdy se postupně vlastně formuje nauka a vlastně naše pochopení, taková to přemýšlení o tom, jak to je vlastně s jednotou osoby a přirozenosti, nebo jak je to vlastně, co se týče toho spojení Kristova lidství a Kristova božství v jednotě jeho osoby. No a to, jak jsme viděli, když jsme si připomínali už ty základní christologické hereze nebo bludy, ke kterým ještě některé přibydou dneska, že jsou to otázky, které nejsou jenom akademické, ale že jsou to otázky, které mají velký význam nejenom pro smysl toho našeho vykoupení, od čeho nás vlastně a jakým způsobem nás Kristus vykoupil, ale že to má samozřejmě velmi výrazné důsledky také i pro naši spiritualitu, pro náš duchovní život, jakým způsobem my prožíváme vlastně naše povolání následovat Krista. Zmiňovali jsme ten první blud adopcionismu, jeho velkým takovým představitelem byl Arius, který mluvil o tom, že Kristus není tedy jako rovný Bohu, ale že je vlastně něco mezi, že je to vlastně jako takový jako boží syn, dokonce, že není s otcem souvěčný, ale že vlastně byl přijat někdy a to má vlastně jako strašně velký důsledky právě ve znehodnocení Ježíšova díla spásy. Ježíš by byl vlastně na úrovni nějakého třeba filozofa nebo nějakého Buddhy nebo nějakého prostě jako významného člověka, kterého bychom mohli nějakým způsobem obdivovat, ale rozhodně by jeho jako spasitelské poslání si nemohlo nárokovat vlastně nějakou univerzalitu pro všechny lidi a pro všechny časy. Protože kdyby tam nebylo to božství, které je vlastně to univerzální, tak je to v podstatě jenom jeden z mnoha. Naproti tomu jsme zmiňovali další blud, a to byl blud
Polinář
apolinarismu. Jo?
z Laodicie.
Ano, ano. Apolinarismu, který vlastně jako mluvil o tom, že pro něj bylo jako hrozně jako nepřijatelný, aby, jo, jak to teda jako s tím lidstvím bylo, tak tam vlastně ten má takový dva jako různé druhy, ale v podstatě obojí nějakým způsobem umenšuje skutečnost Kristova lidství, kdy jedna z těch věcí apolinarismu mluví o tom, že božské slovo, kterým je ta druhá božská osoba, vlastně nahradilo v Kristu duši, to znamená, že přijala pouze tělo, bez duše. A druhá verze toho apolinarismu mluví o tom, že slovo zaujalo místo intelektu, jo? To znamená rozumu. Tak to je vlastně obojí nějakým způsobem jako hodně špatně, protože v podstatě takový jako nekompletní člověk by bylo vlastně někdo, koho bychom vlastně v podstatě ani nemohli následovat, kdo by nám nebyl podobný. A mluvili jsme také o Cyrilu Alexandrijském, který vlastně vystoupil hodně proti tomuto. No a tady se dostáváme už do roku 381, kdy a když budeme mluvit o těchto koncilech a o tom hledání Tak my vlastně, a já to budu víckrát připomínat, tak to nemůžeme oddělit od těch dějin a hlavně od politiky. Jo, protože v tehdejší době na východě, kde probíhal ten obrovský zápas, jo, v té východní církvi, hlavně okolo těch tří hlavních center jako Konstantinopol, Antiochie a Alexandrie, tak to byly jako hlavní takový jako Konstantinopol, že jo, to víme, to je dneska to v tom, že jo, Bospor Dardanely, jak je ten průliv, to je dneska, že jo, taky Konstantinopol, pak je Antiochie, to vlastně byla takový to velký město, když vezmete Středozemní moře, tak jako někde, kde je Libanon a tam, jo, tak a Alexandrie zase jako v Egyptě. Obrovský centrum vzdělanosti s velkou knihovnou, tak tyhle ty tři školy a hodně do toho vlastně vstupoval taky vlastně císař, protože tam v podstatě ty nepokoje, co se týče teologie nebo i různých jako herezí, vlastně vyvolávaly obrovský pnutí i taky v té jeho říši. A prostě císař chtěl vládnout tam, kde měl klid. No a tehdejší vlastně politická moc byla taková, že císař byl hlavně vlastně v tom sídelním městě na východě, v té Konstantinopoli. No a tehdy tam císař Theodosius veliký svolal do Konstantinopole takzvaný první konstantinopolský koncil rok 381 a šlo mu o to, aby znovu potvrdil nicejské vyznání víry a zejména, aby se vyrovnal s těmi herezemi, které vlastně jako vzbuzovaly ty nepokoje. Dále chtěl jmenovat nového biskupa v Konstantinopoli, proto taky to situoval do toho města a také proto, aby konstantinopolskému patriarchovi byla přiznána důstojnost druhého po římském papeži, což by taky jako upevnilo nějak jako jeho politickou prestiž a moc a tím pádem vlastně jako vidíme, že tam byl taky jako takový jako zájem politický. Koncil výslovně mezi ostatními bludy zavrhuje apolinarismus, ale bez podrobnějšího popisu. Že v listu, který ten koncil posílá papeži Damasovi tehdy, se nachází vyjádření podstaty tohoto bludu v těchto slovech. Zachováváme také neporušené učení o přijetí lidství pánem a odmítáme přijetí těla jak bez duše, tak bez intelektu, tak jakkoliv neúplného a víme, že Boží slovo dokonalé před všemi věky se stalo úplným člověkem v poslední době pro naši spásu. Jo, i když tam nepadne toho jméno Apolináře, toho biskupa, který byl vlastně velmi populární a velmi učený, tak bylo nadmíru jasné, že vlastně se hovoří o právě o něm. A znovu se mluví o tom, že Ježíš je úplný Bůh a úplný člověk. Po tomhletom definitivním oficiálním odsouzení učení toho biskupa Apolináře z Laodiceje byla mnohá jeho díla tehdy zničena. Zastánci apolinarismu však některé spisy zachránili a vydávali je za díla renomovaných autorit, jakými byl třeba Atanáš nebo papež Julián I. či Cyril Alexandrijský, používal právě těchto knih. Efeský koncil, který vlastně následoval roku 431, je přece jenom vlastně takovou krásnou další kapitolou, kterou v tom sporu vlastně o to pochopení Krista vlastně se hrál další roli. Mezi hlavní představitele antiochijské školy tehdy patřili různí jako autoři, jako třeba mezi významnými Diodoros Starzu, Jan Zlatoustý a také Nestorios. Nejvýraznějším reprezentantem té školy byl Teodor z Mopsuestie. Jo, ten biskup Teodor. Není nezajímavé, že tohoto muže spojovalo velice hluboké přátelství s velmi známým Janem Zlatoustým. Teodor v první řadě říkal, že je naprostým šílenstvím popírat existenci Kristovy lidské duše. A Teodor začal používat místo jediná přirozenost slovo dvě přirozenosti. Jeho přirozenost je toho, co je čemu jako přirozenost, lidská přirozenost božská. To, co charakterizuje vlastně člověka a to, co charakterizuje vlastně Boha. Jo, nějaká si totožnost. Přirozenost je vlastně takový ten filozofický pojem tehdejší vlastně filozofie. A i v podstatě dneska se to taky používá. Citát toho Teodora je tady v té knize velice zajímavý. On říká, tak tedy nás svaté knihy učí rozdílu mezi dvěma přirozenostmi. Musíme totiž nezbytně se naučit tomu, kdo je ten, který přijímá a kdo je ten, který je přijat. Ten, kdo přijal, je božská přirozenost. Ten pro nás učinil všechny věci. Zatímco toto je lidská přirozenost, která byla kvůli nám všem přijata tím, kdo je příčinou všech věcí a je v nevýslovném a navěky nerozdělitelném spojení. Jo, takže vidíme, že tady ten Teodor vlastně rozlišuje dvě přirozenosti. To je toho přirozenost božská, toho věčného, který všechno stvořil a který přijímá vlastně tu lidskou, ten, který vlastně se s ní spojuje. Vyvstává otázka jednoty těchto dvou přirozeností. Jejíž pouto je popisováno pojmem jako spojení. No a navíc lidská přirozenost je tady řečeno u Teodora, že je přijata, ale neříká se u něj přesně, kdy k tomu nastalo. Tato nauka, která hovoří o přijatém člověku, by tak mohla vlastně v podstatě implikovat domněnku, že někdy nebo snad dokonce existoval oddělený pouhý člověk Ježíš, který by byl jako takový pak připojen k božství slova. Nebo druhá věc, která měla druhá slabina, která ta nauka umožňovala chápání, je to, že v Kristu jsou vlastně dva subjekty. Člověk Ježíš a božské slovo. Jo? Že jsou tam jakoby takové dvě jakoby osoby nebo dva subjekty, dva jednající, dva chtějící, dva cítící, dva rozhodující se. Jo? Člověk Ježíš a právě ta druhá božská osoba. Ta Teodorova christologie se proto vystavuje určitému nebezpečí, že v ní je možné nalézt určité možnosti latentního takzvaného adopcianismu. Jo, jak jsem říkal, tak adopcianismus je jakoby přijetí, jo, adoptování a jedním z těch raných představitelů je Arius, jo, který říkal, že vlastně Kristus je, není Bohem. Na tohle tu nauku samozřejmě navázal Nestorios, to jenom byla otázka času, kdo se toho chytne, a Nestorios, to je jedna z velikých postav, který se po roce 381 narodil v Sýrii, stal se mnichem v Antiochii a zřejmě byl právě žákem toho Teodora. Záhy dosáhl pověsti velmi uznávaného kazatele a jeho popularita vedla až k tomu, že ten císař Teodosius ho jmenoval konstantinopolským biskupem. Biskupem vlastně v jedné té provincii. Nestorius neprodleně a energicky zakročil proti různým skupinám bludařů a také proti židům. Ve svých kázáních vycházel z teologie svého učitele Teodora a otevřeně se začal stavět proti tomu, aby Pana Maria byla označována jako bohorodička. A právě tady začíná několik let trvající spor mezi biskupem nebo patriarchou z Konstantinopole a, nebo to ono se Římu říkalo hierarcha z Konstantinopole a patriarchou z Alexandrie. Takže dvě školy. Konstantinopol a Egypt, jo, Alexandrie. A teď ty dva biskupové, oni se furt neměli rádi, jo, oni to byly konkurenční školy, ale tehdy to stačilo k tomu, aby tyhleti dva biskupové se prostě jako, aby tuhle ten spor se vyostřil. Celý spor vlastně nezačal sám Nestorius, protože ta celá diskuze o tom, zda je správné hovořit o Marii jako o bohorodičce nebo jako o rodičce člověka, se už táhla nějakou dobu. Jo, to znamená, Nestorius navrhl smírné řešení, a to totiž takové, že Maria by měla být nazývána jako Kristorodička, jako Christotokos. No, tak to aspoň čerpáme z jeho listů. Ale tím se dotkl jednoho z velmi důležitých bodů lidové zbožnosti. Protože zřejmě v první řadě mniši pocházející z Egypta a pobývající právě tehdy v té Konstantinopoli, tak ti osobně informovali patriarchu Cyrila z Alexandrie tam v Egyptě, že tohle to učí ten Nestorios jako biskup nebo jako patriarcha konstantinopolský, a hned se rozhořel právě tenhle ten spor. A ta rivalita, která tehdy vládla, tak se vlastně tímhletím způsobem projevila. Ono totiž jako v lidové zbožnosti se Maria jako bohorodička označovala už strašně dlouho. Máme totiž zachovaný jeden papyrus, který obsahuje modlitbu pod tvoji ochranu se utíkáme, svatá Boží rodičko. A ten papyrus pochází, ano?
Takhle stará je ta modlitba.
Ten papyrus dokonce je datován někdy do začátku 2. století, někdy kolem roku 120. Jo, to znamená, že už hrozně dlouho, asi 2 staletí, nebo jo, 2,5 staletí, nebo 3 staletí se Maria označovala jako Boží rodička. A teďka tady nějaký patriarcha začne říkat, že to není bohorodička, ale že to je kristorodička. Jo, že to není přesný. Což samozřejmě jako s lidem, jako když by, jako fakt, jako v tom kostele, když to začal hlásat, tak těm lidem to fakt nešlo přes uši. Jo, to je vlastně ten sensus fidei, že opravdu ty jako obyčejný věřící to prostě poznají. Jo, co je a co není, že je to nějaký divný. Nedokážou to sice jako vyslovit, nedokážou to definovat, ale řeknou, že to je nějaký divný a že ten člověk je nějaký divnej. Jo, že nějak divně věří. A přesně tohle to se jako stalo. Tak ho obžalovali. A teologickým sporem toho, jádrem toho sporu bylo vlastně spor o přivlastňování toho, zda lze lidské nebo božské atributy nebo činnosti přivlastňovat tomu jediné osobě toho vtěleného syna. Do středu zájmu se právě dostává právě tenhle ten titul Bohorodička, protože jedině tehdy, když o něm věříme, že je Božím synem již od počátku své lidské existence a právě tehdy je-li skutečně jedinou osobou, tak právě můžeme mluvit o Bohorodičce, že prostě Maria porodila skutečně Boha. I když vlastně dala život jako člověku, ale v jednotě vlastně je to její syn, i když je to vlastně božská osoba. Jo? Takže právem se dá nazývat jako bohorodičkou. A Nestorius, když mluvil, tak měl mnohem pravdu. Jo? Oni ty bludy totiž jako začínají s nějakým jako strašně maličkým posunem v chápání, ale potom, když se z toho vyvozuje další a další vlastně jako pravdy, tak to vlastně jako uvidíme, že jak to strašně jako ujede. Skutečně nelze to, co říkal, on tady má jedno kázání, jo. Já z něho trošku ocituju. Vždyť je nevyhnutelné, aby ti, kdo se nechají přesvědčit o těchto přivlastňováních, potom museli přijmout, že boží logos, to je ta druhá božská osoba, z důvodu tohoto přivlastňování byl kojen, že postupně rostl a v hodině utrpení zakoušel strach a potřeboval pomoc od andělů. A to nehovořím o obřížce, o oběti, potu, hladu, o tom všem, co strpěl pro nás a co, pokud je připisováno jeho tělu, spojeného s ním, je hodné klanění. Pokud by však byly tyto věci připisovány božství, jedná se o lež a po právu nám zasluhují obvinění z pomluv. Tolik říká ten Nestorios a nám to připadá takový jako ze začátku asi jako pochopitelný, ale on se tam dopouští určité vlastně chyby. Nestorias má pravdu skutečně v tom, že nelze přivlastňovat například lidské utrpení jako slovu, nakolik je Bohem. Ale jeho omylem je to, že nedokáže pochopit maličký, jemný, ale nesmírně důležitý rozdíl mezi osobou slova a mezi božskou přirozeností. Jo? V první části úryvku se totiž dopouští evidentní chyby, když odmítá přivlastňování lidských charakteristik právě osobě slova. Jo, to ale je. Ve druhé části se tvrdí, že tyto záležitosti nelze přivlastňovat božství, tedy přirozenosti, což je pravda. Důsledky toho, co tvrdí Nestorios, by byly katastrofální především pro nauku o vykoupení. Pokud by nebylo možné připisovat lidské úkony i lidské utrpení vtělenému slovu, pak by jeho utrpení a jeho lidské úkony přestali mít univerzální a vykupitelský význam. Jo? Pak by trpěl jenom nějaký vlastně Kristus, ale pro nás by to nemělo žádný význam. Následovat a napodobovat Ježíše by nemělo vlastně vůbec žádný význam pro spodobení člověka s Bohem. To je právě omyl toho Nestoria. No, Nestorios navíc ještě nebyl úplně jako soudržný, ono se mu to tam jako někde rozpadalo, ale tam ten rozdíl mezi osobou a mezi přirozeností, nám to připadá takový jako divný a těžký, ale neříkáme přece, že se narodila lidská přirozenost, ale že se narodil někdo, že se narodil člověk. Jo, neříkáme, že trpí naše lidská přirozenost, ale že trpí osoba, že trpí ten člověk. I když dneska na Nestoria se nedíváme úplně tak jako kriticky, ale dneska ho hodnotíme, že se v počátku dopustil vážné chyby. A ta je důsledkem ale něčeho, za co on nemohl, a to byla nevyjasněná terminologie, která v té době ještě nebyla vypracována. Na to musel přijít až další koncily, který tyhle ty věci postupně vlastně definovali. V důsledku toho, že Nestorios odmítal přivlastňovat lidské úkony Ježíše z Nazareta božské osobě, tak vlastně to vede k tomu, že jako kdyby v Kristu vlastně existovaly dva jednající, jako dva subjekty. Člověk Ježíš, Kristus, a Bůh je jako druhá božská osoba. Vždyť úkony se přece vždycky připisují někomu, nikoli jeho přirozenosti. No a na to odpovídala ta antiochijská škola, jo moment, Cyril Alexandrijský, teda ta alexandrijská škola, který vycházel ale z jiných předpokladů. A ten říká a základně podtrhuje jednotu osoby v Kristu. Plně uznával existenci Kristovy lidské duše, ale je jednota jediného syna božské osoby, který přijal tělo z Marie Panny, včetně duše. Takže Cyril Alexandrijský zavádí jeden pojem, který je v teologii takový jako okřídlený, a to je hypostaze, neboli osoba, a to je právě to, v čem je vlastně ta jednota dvou přirozeností v Ježíši Kristu. Takže v té jednotě osoby je právě jednota všech těch úkonů. Já tady vynechávám teďka jako nějaké takové jakoby hodně teoretické věci, a přesunu se k tomu závěru. Cyril jasně rozlišuje Kristovi vlastně přirozenosti. Kristus je bohočlověk. My mu takhle jakoby říkáme. Jo, to znamená, je jak Bůh, tak člověk. Vtělený syn se jeví jako jedna osoba ze dvou přirozeností, přičemž ta božská je jednoznačně dominantní a tak je lidství vtěleného slova pojímáno jako určitý vlastně nástroj v rukou božství. Ale i Cyril měl určitou, protože v té době ještě nebyla vypracována precizní vlastně formulace, precizní pojmy, tak místo o jediné osobě mluví o jediné přirozenosti a zase se dostáváme do určitého překývnutí, do jakého, co pak vedlo do dalšího bludu. A to byla vlastně taková tam, že další lidi, kteří to dotáhli, bylo to, že bylo monofyzitismus, to znamená, že se to spojilo do jedné nové vlastně jakoby přirozenosti. Ale to o tom si budeme pak povídat až dál. Jo, to znamená, Cyril ještě v té době nemohl, i když je to obrovský teolog, který mnoho věcí vyřešil a odpověděl vlastně na Nestoriovi v podstatě domněnky, přesto vlastně jeho odpověď byla velkým krokem dopředu, i když otvírala vlastně v sobě možnost zase vlastně toho, že se to přehnalo do té přílišné jednoty božství a lidství až takové, že se ty dvě vlastně přirozenosti smíchaly. Jo? To už jsem hodně teďka vlastně jako zjednodušil. Nějak jste se odmlčeli. Ono to není jako ono to není tak těžký. Ono to je jako, ale chápu, že na první poslech to vypadá jako hrozně, jako složitě nebo možná jako nezvykle úplně. No, ale povídejte.
No,
Mně to
na
přijde
první
jako
poslech.
zajímavé, jak se to prostě formovalo. Jo,
Že
určitě.
vlastně vyriešili jeden problém a zarobili si na druhý. Ten vybobtnal za dalších x rokov, zase to podarilo nějak zahasit a zase připravili další.
No, ale postupně jako.
A my se přišli jako k hotovýmu, potom nám jako dětem v náboženství řekli nějakou definici a my jsme ji přijali. A bez problémů.
No, ale my se jako v průběhu toho života taky nějak jako v tom nějak jako pohybujeme. Jo, že i pro nás je, protože vlastně to vysvětlení v jednotě osoby je sice filozoficky úplně jako exaktní a precizní, ale jako uniká to naší představivosti. Pořád je to vlastně velký jako tajemství. Jo, že jak to teda konkrétně jako Ježíš prožíval, jak to bylo s tím vědomím, jo, a tak dále. Jo, byly tam dvě vůle, jo, dvě, jo, to znamená lidský chtění a božský chtění, že jo.
A teď, jak třeba vypadala komunikace s maminkou, kdy on se dověděl nebo pochopil, jako kdo je to
No.
jako.
A tam je právě jako, jak jsou různé školy, ale dneska se opravdu na základě toho listu Filipanům, jak se Kristus zřekl vlastně všeho, co by mohlo vlastně brát jako za tu kořist, že jo? Nebo tak, jak to je, že se ponížil, že v podstatě on neměl od začátku to, jak tu vševěroucnost, že jo? To všechno bylo, on se musel jako učit, jako člověk. Jo. A postupně vlastně dospíval k tomu, že vlastně chápal, kým je, ale minimálně už ve 12 letech v chrámu, že jo, už máme svědectví z Lukášova evangelia, že už jednoznačně věděl, že je synem otcovým v nebi. Že to je jeho otec. No.
Jestli mu Panna Maria řekla o tom, jak k němu přišla, to jako není nikde.
Nevíme, no.
Nevíme.
No. A je to bezesporu, je to strašně zajímavý, jako tím jako rozjímat. Ale vidíme, že jak je hrozně jako podstatný mít vyprecizovanou tu nauku, jak to teda jako je to spojení toho božství a lidství v jednotě osoby Ježíše Krista, abychom vlastně chápali taky v podstatě, jakým způsobem nás vykoupil, že jo? Jo? A co to znamená pro naši spiritualitu? Jako sledovat Ježíše jako člověka znamená vlastně stávat se podobnými Bohu. Jo? Kdo vidí mne, vidí Otce. My to máme v písmu, že jo? Takhle. Jo? Následovat Krista znamená kráčet na cestě zboštění, že jo? Že Kristus nás vlastně jako postupně posvěcuje a vykupuje a připodobňuje sám sobě. Jo, já se u toho nechci příliš dlouho, jako už teďka, teď je to trošku takový jako složitější, protože až budeme v Chalcedonském koncilu, což budeme, jo, teďka bude ještě další koncil v Konstantinopoli. První konstantinopolský koncil, pak Efes a pak se dostaneme až k Chalcedonskému koncilu a tam budeme mít takový ty bludy toho Eutyches a ty monofyzity, jo, který vlastně už využijí tu mezeru v tom Cyrilově učení a řeknou, že v tom Kristu jsou dvě, vlastně je jedna přirozenost, která se smísila, božská a lidská. No a už jsme v tom, že jo. Koho teda už nemáme koho následovat? Protože už to není ani Bůh, ani člověk, že jo. Jo, je tam nová přirozenost. Už nám... Jak vidíme, jak to musí být přesně vlastně jako vyvážený, nezjednodušovat si tu cestu. Udržet vlastně to napětí mezi božstvím a lidstvím, který tam ale je v jednotě. Jo. Pořád to máme tady vlastně v tom křesťanství jako ta dialektika vlastně těch protikladů, že jo, nebo nějaký to napětí. Člověk, jsme božím obrazem a jsme živočichem, že jo, jo. Obojí, jo. Zase je to proti sobě. No, a tak dále.
Starý se jsme božím obrazem a živočišem,
No.
no. Se musím napsat.
A tu jsme si probírali v tom, že jo, v té antropologii, když jsme brali ten starý zákon stvoření
Jo.
člověka, že k obrazu, jakom ho stvořil, božímu, a zároveň ve stejný den jako ty živočichy. Jo.
No, naučili jsme se, že jsme zlopici.
No jasně, tak to jako jak vlastně ten vývoj, že jo, nebo jak technicky se to stalo, tak nad tím bádá vlastně jako přírodověda a řekněme, dneska na to máme, že jo, tu evoluci, ale písmo mluví o smyslu, vlastně mluví o povolání, o tom, kým jsme ve skutečnosti, no. Tak obojí je v podstatě jako mluví, by mělo vést jedním směrem. Tak, zbývá poslední minutka. Já už vás nebudu dneska ničit. A dneska jsem se teda jako do toho začet a opravdu jsem byl úplně... Jestli si tu knížku můžete sehnat, tak si to schválně jako přečtěte taky. Protože to je fakt drama úplně. To jak se to, ta politika, jak to tam prostě jako vřelo, jo, a kvasilo různě a jak se tam jako exkomunikovali a to, a tak to bylo jako, to bylo opravdu hodně hustý, no.
A co ta církev musela přežít už všechno.
No rozhodně. Tak jo, děkuji za účast. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
jako
byla
na počátku, nyní
vždycky.
Tak ať vám žehná, chrání vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen. Děkujeme.
Tak za týden.